News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่18ธันวาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์ร่อนจดหมายถึงเพโลซีชี้การถอดถอนเท่ากับพยายามก่อรัฐประหารวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างงบประมาณกลาโหมตั้งกองบัญชาการอวกาศ2องค์กรคุ้มครองสื่อเผยสื่อมวลชนทั่วโลกถูกสังหารลดลงแต่ติดคุกมากขึ้นในปีนี้ก็ติดความคืบหน้าเหตุรุนแรงที่วัดพุทธภาวนาในลาสเวกัสช่วงข่าวธุรกิจเข้มข้นนะคะเรือบรรทุกเครื่องบินฝีมือจีนลำแรกเริ่มประจำการแล้วโบอิ้งตัดใจยุติการผลิตโบอิ้ง737 MAX ชั่วคราวคนรักสัตว์มีเฮรองเท้าวีแกนเป็นเทรนด์ใหม่แห่งปี2020และส่งท้ายกันวันนี้ที่จีนเริ่มใช้สมาร์ทคอร์ดเทรนด์ใหม่ในการว่าความสุดล้ำรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ส่งจดหมายถึงส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรประท้วงเรื่องยติขอถอดถอนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรว่ากระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเท่ากับความพยายามทำรัฐประหารโดยผิดกฎหมายผู้นำสหรัฐส่งจดหมายถึงส.ส.เพโลซีในวันอังคารค่ะรายละเอียดส่วนหนึ่งกล่าวหาพรรคเดโมแครตว่าทำให้เกิดความวิปริตและบิดเบือนความยุติธรรมรวมทั้งใช้อำนาจในทางที่ผิดในความพยายามถอดถอนตนออกจากตำแหน่งจดหมายที่ใช้หัวกระดาษทำเนียบขาวความยาว6หน้ากระดาษนี้กล่าวอ้างว่าผู้ที่ถูกพิจารณาในข้อหาว่าเป็นแม่มดในประวัติศาสตร์สหรัฐยังมีโอกาสได้รับกระบวนการที่เป็นธรรมมากกว่าตนและว่าการเดินหน้ากระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีของนางเพโลซีเท่ากับการละเมิดรัฐธรรมนูญและบ่อนทำลายประชาธิปไตยอเมริกันและกล่าวหาว่าส.ส.เพโลซีและคณะกำลังแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐและเป็นฝ่ายที่ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเสียเองรวมทั้งนำพาความเดือดร้อนมาให้ประเทศเพียงเพราะความเห็นแก่ตัวและผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องค่ะอย่างไรก็ตามใจความในจดหมาย6หน้ากระดาษของประธานาธิบดีทรัมป์ถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นเพิ่มความเป็นทางการให้กับท่าทีของทรัมป์กับส.ส.จากพรรครีพับลิกันที่พยายามตอบโต้กระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งดำเนินมาร่วม3เดือนแล้วนะคะโดยความคืบหน้าในกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐในวันอังคารสมาชิกพรรครีพับลิกันและเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหารือในกรอบกฎเกณฑ์และขอบข่ายสำหรับการลงมติในยติถอดถอนในวันพุธตามเวลาสหรัฐโดยสภาผู้แทนราษฎรเต็มคณะซึ่งอาจทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์กลายเป็นประธานาธิบดีคนที่3ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันที่ถูกตั้งข้อหาถอดถอนโดยสภาล่างนะคะโดยกระบวนการไต่สวนขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเป็นทางการนั้นมุ่งเป้าส่วนใหญ่ไปเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขอให้ประธานาธิบดียูเครนตรวจสอบคู่แข่งทางการเมืองคืออดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนและลูกชายฮันเตอร์ไบเดนซึ่งเคยเป็นผู้บริหารบริษัทพลังงานในยูเครนเพื่อแลกกับความช่วยเหลือด้านการทหารกับยูเครนเกือบ400ล้านดอลลาร์ค่ะต่อกันที่ทางการสหรัฐระบุว่าพบเรือสอดแนมของรัสเซียเข้าใกล้ชายฝั่งทางตะวันออกของสหรัฐและมีพฤติการที่ไม่ปลอดภัยในช่วงไม่กี่วันมานี้นะคะโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยกับ CNN ว่าเรือสอดแนมรัสเซียวิกเตอร์ลีโอนอฟล่องอยู่แนวชายฝั่งในรัฐเซาท์แคโรไลนารัฐฟลอริดาและจอร์เจียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและว่าปฏิบัติการดังกล่าวนั้นเข้าข่ายไม่ปลอดภัยเนื่องจากเรือลำนี้ไม่เปิดไฟในสภาพอากาศที่มีทัศนวิสัยย่ำแย่รวมทั้งไม่ตอบรับการสื่อสารจากเรือพันนี้ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได้ตามรายงานของ CNN นะคะล่าสุดทางโฆษกของหน่วยยามชายฝั่งสหรัฐได้แจ้งกับหน่วยงานในพื้นที่ถึงการเคลื่อนไหวของเรือสอดแนมดังกล่าวขณะที่ทางกระทรวงกลาโหมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเรือพิฆาต USS Manhattan ประจำการอยู่ใกล้กับเรือสอดแนมลำดังกล่าวด้วยทั้งนี้เรือ Victor Leonov ประจำการในน่านน้ำสากลทางตะวันออกของสหรัฐและในแถบแคริบเบียนมาตั้งแต่คริสตศักราช2015นะคะท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียที่ยังคงตึงเครียดกันอยู่ในขณะนี้ค่ะ ไปกันที่ปากีสถานนะคะศาลพิเศษปากีสถานตัดสินประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีเปอร์เวสมูชาราฟฐานทรยศชาติระหว่างที่อดีตผู้นำปากีสถานนั้นกำลังลี้ภัยอยู่ต่างแดนค่ะศาลพิเศษปากีสถานมีคำตัดสินในวันอังคารโดยลงโทษประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีมูชาราฟแห่งปากีสถานในข้อหาทรยศต่อประเทศชาติจากการประกาศภาวะฉุกเฉินในปีคริสตศักราช2007ซึ่งนำไปสู่การประท้วงรุนแรงเพื่อต่อต้านอดีตประธานาธิบดีมูชาราฟก่อนที่เขาจะลาออกจากตำแหน่งค่ะทั้งนี้การตัดสินคดีร้ายแรงกับอดีตผู้นำปากีสถานนั้นเกิดขึ้นระหว่างที่พลเอกมูชาราฟอยู่ระหว่างการรักษาตัวในนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขณะที่รัฐบาลปากีสถานซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองทัพไม่ได้ออกมาแถลงการณ์ใดๆกับคำตัดสินดังกล่าวนี้ค่ะไปกันที่สถานการณ์ในนครลาสเวกัสนะคะหลังจากเกิดเหตุคนร้ายบุกวัดพุทธภาวนาในนครลาสเวกัสรัฐเนวาดาเมื่อวันอาทิตย์ทางวิวเอไทยค่ะได้ไปสัมภาษณ์ตำรวจรวมถึงผู้เห็นเหตุการณ์นะคะซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำมาถ่ายทอดในเรื่องนี้ค่ะ
กลับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุคนร้ายเผาโบสถ์เผาสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยิงปืนใส่คนในบริเวณวัดไทยในนครลาสเวกัสรัฐเนวาดาตำรวจท้องถิ่นได้ประสานงานกับสำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15ธันวาคมเวลาประมาณทุ่มครึ่งตามเวลาท้องถิ่นที่วัดพุทธภาวนาในเขตเมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาซึ่งวัดแห่งนี้ห่างจากถนนที่เป็นแหล่งธุรกิจบันเทิงชื่อดังของลาสเวกัสประมาณ15กิโลเมตรนะครับคนร้ายบุกเข้าวางเพลิงและยิงใส่ผู้คนในบริเวณวัดแต่ไม่มีผู้ใดบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่ว่าโบสถ์และสถานที่เป็นที่ตั้งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดถูกเพลิงไหม้เสียหายนะครับผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าคนก่อเหตุกล่าวคำแสดงความเกลียดชังก่อนที่จะยิงตัวตายประมาณ2ช่วงถนนห่างจากวัดผู้ก่อเหตุนั้นเป็นชายผิวขาวอายุ38ปีเขาเป็นคนในพื้นที่โดยอาศัยอยู่ในย่านเดียวกับวัดซึ่งเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีรายได้ปานกลางตำรวจบอกนะครับว่าไม่พบว่าชายผู้นี้มีประวัติก่ออาชญากรรมหรือป่วยทางจิตมาก่อน
We've never had any prior history as a house. We never had any prior history that we have in our system as for mental illness or anything like that. Never had any prior history as far as criminal history.
ครับอีริกลีวิตโฆษกของสำนักงานตำรวจเขตนอร์ทลาสเวกัสให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เจ้าของคดีกำลังสืบสวนหาเหตุจูงใจซึ่งถือเป็นงานเร่งด่วนอันดับแรก
He ended up shooting and killing himself so a lot of the questions why and things like that we're going to have to wait for as far as we're going to have to figure that out whether it's conducting search warrants that we've already done
ส่วนคุณติ๊กนะครับอายุ39ปีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในคืนนั้นซึ่งเขามาช่วยดูแลวัดในช่วงที่เจ้าอาวาสไม่อยู่เล่าให้ VOA ไทยฟังถึงเหตุการณ์ในวันดังกล่าวว่าหลังจากเขาได้กลิ่นไหม้และพยายามจะดับเพลิงคนร้ายที่เขาไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนได้พยายามยิงปืนใส่คุณติ๊กจำนวน4นัด
พอผมหยิบถังดับเพลิงออกมาดับไฟข้างๆโบสถ์ปุ๊บออกมาข้างนอกก็สารเจ้าแม่คนอิมที่อยู่ข้างๆก็ไหม้ระหว่างที่ผมดับอยู่เขาก็คนร้ายก็เอาปืนมายิงยิงใส่ผม4นัดแต่ไม่โดนแล้วก็จากนั้นก็ระหว่างที่ผมดับอยู่ผมก็เลยวิ่งไปหลบไปข้างหลังโบสถ์จากนั้นเขาก็วิ่งเข้ามาในโบสถ์แล้วก็ยิงเทน้ำราดน้ำมันใส่พื้นที่โบสถ์ครับแล้วก็จากนั้นก็
ครับคุณติ๊กเล่าให้ฟังว่าเจ้าของบ้านชาวเม็กซิกันที่มีบ้านในสถานที่ติดกับวัดนั้นมีความคุ้นเคยกับวัดไทยแห่งนี้เป็นอย่างดีและเมื่อเจ้าของบ้านได้ยินเสียงปืนและเห็นเพลิงไหม้จึงได้ตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจนะครับผู้เห็นเหตุการณ์รายนี้กล่าวว่าเขาได้ยินจากพระในวัดว่าชายคนดังกล่าวได้พูดคำว่า I hate you ซึ่งเป็นการแสดงความเกลียดชังถึง2ครั้งสำนักข่าว Associated Press รายงานครับว่าพ่อและแม่ของชายคนดังกล่าวได้โทรแจ้งว่าลูกชายได้หายไปจากบ้านพร้อมอาวุธปืนและทิ้งเสื้อผ้าที่เปื้อนน้ำมันเบนซินไว้ที่สวนหลังบ้านโฆษกสำนักงานตำรวจ North Las Vegas Eric Lewitt กล่าวนะครับว่าขณะนี้ยังเร็วเกินกว่าที่จะสรุปว่าเหตุวางเพลิงและยิงปืนที่วัดไทยแห่งนี้ เป็นคดีที่เกิดจากความเกลียดชังหรือเหตุก่อการร้าย
Make sure this has no links to anything else and make sure this is not going to spark something else. So we've stepped up all of our property checks as far as any other religious buildings in our cityjust to be on the cautious side as far as anything else happening
ครับในตำรวจผู้นี้บอกว่าเจ้าหน้าที่ทราบดีว่าคนในชุมชนกำลังตกตะลึงกับเหตุการณ์นี้และตำรวจยกระดับการเฝ้าระวังตามสถานที่ต่างๆที่เป็นศาสนสถานในเขต North Las Vegas เพื่อป้องปรามการก่อเหตุลักษณะเดียวกันอย่างไรก็ดีนะครับตำรวจกล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ไม่พบว่ามือปืนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายก่อการร้ายหรือมีความเกี่ยวโยงกับกลุ่มความรุนแรงใดสำหรับคุณติ๊กครับเขากล่าวว่าได้เดินทางกลับเข้าวัดเพื่อทำความสะอาดโดยจะพยายามทำให้วัดแห่งนี้กลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งชั่วคราวและคาดว่าพระทุกรูปจะสามารถเดินทางกลับมาเข้าในวัดได้เป็นปกติภายในวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะสำหรับการเกาะติดสถานการณ์ในนครลาสเวกัสนะคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะ2องค์กรคุ้มครองเสรีภาพสื่อเปิดเผยนะคะว่าในปีนี้มีบุคลากรด้านสื่อมวลชนทั่วโลกถูกสังหารลดลงนะคะแต่ต้องโทษจำคุกมากขึ้นค่ะองค์กรสื่อไร้พรมแดนหรือ RSF และองค์กรคุ้มครองสื่อมวลชนหรือ CPJ ได้เปิดเผยรายงานประจำปีในวันอังคารนะคะโดยระบุว่าในปีนี้มีผู้สื่อข่าวทั่วโลกถูกสังหารน้อยที่สุดในรอบกว่า10ปีโดยทาง CPJ ระบุว่ามีบุคลากรด้านสื่อถูกสังหารระหว่างปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย25คนในปีนี้ค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช2002ส่วนตัวเลขจากทางองค์กรสื่อไร้พรมแดนระบุว่ามีผู้สื่อข่าวเสียชีวิตอย่างน้อย49คนและถูกจับเป็นตัวประกันอีก57คนนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือในปีนี้มีสื่อมวลชนถูกจำคุก389คนนะคะปรับเพิ่มขึ้นถึง 12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยส่วนใหญ่นั้นถูกจำคุกในอียิปต์ซาอุดิอาระเบียจีนและตุรกีค่ะทั้งสองหน่วยงานยืนยันตรงกันว่าสื่อมวลชนนั้นยังคงเป็นอาชีพที่เสี่ยงภัยอันตรายนะคะโดยซีเรียและเม็กซิโกนั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงของผู้สื่อข่าวมากที่สุดในปีนี้และว่าสื่อมวลชนตกเป็นเป้าสังหารในประเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัยและกลุ่มประเทศที่มีประชาธิปไตยซึ่งถือเป็นความท้าทายใหม่ของสื่อมวลชนในยุคนี้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ viewa.com ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram viewa ไทยและทาง YouTube viewa ไทยค่ะ The Voice of America Direct from Washingtonก่อนจะถึงช่วงข่าวธุรกิจนะคะวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกลาโหม738,000 ล้านดอลลาร์นะคะรอให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามอนุมัติตามรายงานของรอยเตอร์สค่ะวุฒิสภามีมติผ่านร่างงบประมาณกลาโหมท่วมท้นนะคะก่อนที่จะให้ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามรับรองต่อไปโดยประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งจะทวีตไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะรีบลงนามร่างงบประมาณฉบับนี้เมื่อผ่านความเห็นชอบจากทั้ง2สภานะคะสาระสำคัญของร่างงบประมาณก็คือเรื่องการเพิ่มเงินเดือนให้กับทหารการให้สิทธิ์ลาคลอดกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยได้รับเงินเดือนนะคะซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อเมริกันรวมทั้งการจัดตั้งกองบัญชาการอวกาศซึ่งจะเป็นเหล่าทัพใหม่ในรอบ60ปีของสหรัฐนะคะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความสำคัญทั้งนี้งบประมาณกลาโหมนั้นเพิ่มขึ้นราว 22,000 ล้านดอลลาร์จากปีงบประมาณก่อนและในวันเดียวกันนี้ค่ะสมาชิกพรรครีพับลิกันและเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็อนุมัติร่างงบประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ที่จะส่งต่อไปให้วุฒิสภาพิจารณารับรองค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดที่ทำงานของหน่วยงานรัฐบาลก่อนที่งบประมาณชั่วคราวของรัฐบาลสหรัฐนั้นจะหมดลงในวันเสาร์นี้โดยร่างงบประมาณฉบับใหม่ที่ผ่านการเจรจาต่อรองกันของทั้งสองพรรคมานานหลายสัปดาห์ปฏิเสธคำของบประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์ในการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนเม็กซิโกนะคะแต่อนุมัติงบประมาณ25ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการวิจัยเพื่อป้องกันความรุนแรงจากอาวุธปืนค่ะวันนี้ปิดตลาดสหรัฐนะคะก็ปิดบวกกันทวนหน้าค่ะกล่าวคือดาวโจนส์นั้นปิดบวก31จุดที่ 28,267 จุดค่ะ Nasdaq ปิดบวก9จุดที่ 8,823 จุด S&P ปิดบวก1จุดค่ะที่ 3,193 จุดส่วนราคาทองคำปิดบวกนะคะที่ 1,481 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่2ของกองทัพจีนและเป็นลำแรกที่จีนผลิตขึ้นเองเริ่มประจำการแล้วในวันอังคารซึ่งถือเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการทหารครั้งสำคัญของจีนท่ามกลางความขัดแย้งทางทะเลและทำให้จีนกลายเป็นอีกหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินมากกว่า1ลำเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ที่มีชื่อว่าชานตงมีความยาว700เมตรระวาง 50,000 ตันถูกส่งมอบให้กับกองทัพจีนที่เกาะไหหนานโดยมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นประธานในพิธีส่งมอบก่อนหน้านี้จีนมีเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกคือเหลียวหนิงนะครับที่ดัดแปลงมาจากเรือรบของสหภาพโซเวียตที่จีนซื้อมาจากยูเครนเมื่อปีค.ศ.2012ส่วนเรือลำที่2ที่จีนผลิตเองนี้มีขนาดใหญ่กว่าลำแรกเล็กน้อยนะครับและมีลักษณะภายนอกคล้ายกับเรือเหลียวหนิงนอกจากนี้ยังขยายส่วนที่ใช้จอดเครื่องบินให้มีขนาดกว้างกว่าเดิมนักวิเคราะห์เชื่อว่าเวลานี้จีนกำลังเร่งสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3นะครับและคาดว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้โดยผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าในที่สุดแล้วจีนตั้งใจจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินประจำการอย่างน้อย4ลำปัจจุบันงบประมาณทางการทหารของจีนนั้นมีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐนะครับคือราว 177,000 ล้านดอลลาร์ครับจากเรื่องของเรือไปที่เรื่องของเครื่องบินบ้างนะครับบริษัทเครื่องบิน Boeing ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะยุติการผลิตเครื่องบินรุ่น737 Max ชั่วคราวนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปหลังจากที่สั่งห้ามบินเครื่องบินรุ่นนี้มาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้สืบเนื่องจากปัญหาที่ระบบซอฟต์แวร์ควบคุมการบินที่นำไปสู่เหตุการณ์เครื่องบินตก2ครั้งในปีนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต346คนการตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นหลังการประชุมของผู้บริหาร Boeing ที่นครชิคาโกนะครับและหลังจากที่สำนักงานควบคุมการบินสหรัฐประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะยังไม่อนุมัติให้เครื่องบินรุ่น737 MAX กลับขึ้นบินได้ในอนาคตอันใกล้ Boeing ระบุว่าการระงับการผลิตเครื่องบิน737 MAX ที่โรงงานในเมืองเรนตันรัฐวอชิงตันจะส่งผลกระทบต่อพนักงาน 12,000 คนที่โรงงานดังกล่าวแต่จะยังไม่ปลดพนักงานเหล่านั้นในตอนนี้นะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าการตัดสินใจยุติการผลิตเครื่องบิน737 MAX จะกระทบต่อบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินให้กับ Boeing 900บริษัททั่วโลกตลอดจนกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอีกด้วยครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังสรุปขั้นตอนสุดท้ายของมาตรการที่จะนำมาใช้เพื่อจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงไปยังประเทศที่สหรัฐถือว่าเป็นคู่แข่งหรือศัตรูทางการค้าเช่นจีนรอยเตอร์ระบุนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐกำลังจัดทำกฎเกณฑ์ชุดใหม่5ข้อที่จะควบคุมการส่งออกสินค้าประเภทเทคโนโลยีสำคัญอย่างเช่นควอนตัมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเครื่องพิมพ์3มิติภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีที่อ่อนไหวตกไปอยู่ในมือของประเทศคู่แข่งก่อนหน้านี้มีความกังวลจากบริษัทเทคโนโลยีต่างๆนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐอาจใช้กฎเกณฑ์ที่กว้างเกินไปในการควบคุมเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกประเภทแต่จากรายงานที่รอยเตอร์เสนอนั้นพบว่ามีการจำกัดเทคโนโลยีที่ห้ามส่งออกเหลือเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นนะครับซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ควอนตัมเป็นส่วนประกอบรวมทั้งเครื่องพิมพ์3มิติที่อาจนำไปใช้ผลิตระเบิดได้เป็นต้นนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับปี2019ที่กำลังจะผ่านไปนี้ถือเป็นปีที่มาแรงของอาหารซึ่งผลิตจากวัตถุดิบที่ไม่ผสมเนื้อสัตว์นะครับแต่สำหรับปี2020ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจะเป็นปีทองของสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มที่ผลิตจากพืชเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งรองเท้าวีแกนที่เป็นมิตรต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัท Reebok เพิ่งเปิดตัวรองเท้าวิ่งที่ผลิตจากวัตถุดิบจากพืชทั้งหมดรวมทั้งใบยูคาลิปตัสถั่วและอย่างธรรมชาติเรียกว่า Float Light Grow นะครับที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีหน้าซึ่งทาง Reebok บอกว่าสมรรถภาพของรองเท้าวีแกนรุ่นนี้ไม่ต่างจากรองเท้าวิ่งทั่วไปขณะที่ Nike ก็เพิ่งเปิดตัว Nike Air Max 90เมื่อไม่นานมานี้เช่นกันซึ่งเป็นรองเท้าที่ Nike บอกว่าผลิตจากวัตถุดิบออร์แกนิก 100% รายงานของทางการสหรัฐเผยนะครับว่าแต่ละปีคนอเมริกันทิ้งรองเท้ารวมกันราว300ล้านคู่คิดเป็นน้ำหนักรวมเกือบ9ล้านตันหรือประมาณ 17.6% ของน้ำหนักขยะที่อยู่ในสถานที่ทิ้งขยะทั่วประเทศซึ่งวัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ผลิตรองเท้าเหล่านี้ก็คือพลาสติกหนังสัตว์และยางจากเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่ล้วนต้องใช้เวลาหลายสิบปีในการย่อยสลาย ขณะเดียวกันรายงานเรื่อง Future of Footwear ที่จัดทำโดยบริษัทวิจัยการตลาด NPD พบว่าคนรุ่นมิลเลนเนียลและ Generation Z ให้ความสำคัญมากขึ้นกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งหมายความว่ายินดีที่จะจ่ายแพงขึ้นเพื่อรองเท้าที่ได้ชื่อว่ารักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ถือเป็นโอกาสดีที่สินค้าประเภทรองเท้าวีแกนจะเจาะตลาดแฟชั่นของคนกลุ่มนี้นะครับสงพศุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ใครสนใจรองเท้าวีแกนก็ไปตามหาซื้อกันได้นะคะเพราะว่านำเทรนด์ปีหน้ากันไปเลยนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.com นะคะและยังสามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้นทาง Facebook และ Instagram วิวเอไทยและทาง YouTube วิวเอไทยค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะที่ประเทศจีนนำระบบสารออนไลน์มาใช้ในกรุงปักกิ่งนะคะและในเมืองกวางโจวหลังจากที่เริ่มไปทดลองใช้ในเมืองหางโจวเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะโดยระบบสารออนไลน์นี้จะใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์และผู้พิพากษาเสมือนจริงมาช่วยเป็นตัวกลางในการลดจำนวนคดีที่ค้างๆในศาลได้ลดลงมากทีเดียวคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจาก AFP มานำเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับในความพยายามเพื่อลดปริมาณงานสำหรับมนุษย์และเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งความเร็วของกระบวนการในศาลจีนได้เริ่มใช้ระบบศาลออนไลน์หรือที่เรียกว่าสมาร์ทคอร์ทที่เมืองหางโจวเมื่อปี2560นะครับเพราะว่าเมืองหางโจวเป็นศูนย์กลางของบริษัทเทคโนโลยีของจีนโดยในสมาร์ทคอร์ทที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เข้าช่วยนี้ผู้ร้องทุกข์สามารถนำคำร้องของตนเข้าลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตและเข้าร่วมกระบวนการไต่สวนออนไลน์ซึ่งศาลออนไลน์ก็จะสื่อสารเรื่องราวและคำวินิจฉัยต่างๆให้กับคู่กรณีด้วยการส่งข้อมูลทางอุปกรณ์ดิจิตอลครับตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงตุลาคมปีนี้มีชาวจีนเข้าใช้บริการศาลออนไลน์ในเมืองหางโจวรวมกว่า3ล้าน1แสนครั้งแล้วและมีชาวจีนกว่า1ล้านคนพร้อมทั้งนักกฎหมายอีกกว่า 73,000 คนที่ลงทะเบียนร่วมใช้บริการครับในการสาธิตระบบดังกล่าวต่อสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่ศาลออนไลน์ที่เมืองหางโจวแสดงกระบวนการไต่ซึ่งคู่กรณีสื่อสารกับผู้พิพากษาเสมือนจริงที่ทำงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์โดยผู้พิพากษาเสมือนจริงได้ตั้งคำถามต่อฝ่ายโจทว่าฝ่ายจำเลยมีข้อคัดค้านใดๆในหลักฐานที่ฝ่ายโจทยื่นให้ศาลพิจารณาหรือไม่อย่างไรก็ตามแม้จะมีการใช้ผู้พิพากษาเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AIแต่ก็ยังมวลการและตรวจสอบคำวินิจฉัยที่สำคัญอยู่ครับข้อดีอย่างหนึ่งของระบบศาลออนไลน์หรือสมาร์ทคอร์ตในเมืองจีนนี้ก็คือระบบศาลดังกล่าวสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์โดยไม่ถูกจำกัดอยู่เฉพาะเวลาราชการและการยื่นคำร้องหรือการส่งเอกสารหลักฐานก็สามารถทำได้ออนไลน์โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปถึงศาลครับอย่างไรก็ตามศาลออนไลน์ที่เมืองหางโจวตอนนี้ยังรับพิจารณาเฉพาะคดีความเกี่ยวกับระบบดิจิตอลเท่านั้นนะครับอย่างเช่นข้อพิพาทเรื่องการค้าทางระบบอินเทอร์เน็ตการละเมิดลิขสิทธิ์หรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการจ่ายเงินออนไลน์เป็นต้นครับการนำระบบศาลออนไลน์มาใช้ในเมืองจีนนี้ส่วนหนึ่งเป็นการตอบสนองต่อความเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและการจ่ายเงินแบบ e-payment ของจีนรวมทั้งจากการที่เน็ตติเซนหรือชาวเน็ตในเมืองจีนนั้นมีจำนวนถึงนะครับซึ่งทางการจีนก็หวังว่าสมาร์ทคอร์ททางระบบอินเทอร์เน็ตที่อาศัยระบบปัญญาประดิษฐ์เข้าช่วยนี้จะสามารถสร้างทั้งความน่าเชื่อถือความพึงพอใจความเชื่อมั่นความยุติธรรมและความขาวสะอาดให้กับทั้งฝ่ายเจ้าทุกข์และผู้เสียหายในเมืองจีนผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
พอเอาเพลงเป่าวุ้นจิ้นขึ้นมาก็เลย อยากจะเห็นเครื่องประหารดิจิตอลอยู่เหมือนกันนะคะน่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจเผื่อจีนก็จะนำมาปรับใช้กับการว่าความคดีหลายล้านคดีขนาดนี้ได้อย่างรวดเร็วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณจำเริงค่ะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ